Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana karakter yang sebenarnya yang dimiliki oleh Saul. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Samuel ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur, tak henti-hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan, oleh karena kesempatan yang begitu indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang ke-15. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umat-Nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudaraku, perintah ini nampaknya begitu ekstrim bagi Anda jika Anda tidak mengenali sejarah dari orang Amalek. Musa yang hadir di sana ketika peristiwa itu terjadi mengulangi kembali episode ini bagi generasi yang lebih muda sebagaimana yang ditulis dalam Ulangan pasal 25 ayat 17-19 dikatakan demikian. Ingatlah, apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka, apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Saudaraku, mengapa demikian? Jika orang-orang Amalek ini diizinkan untuk tetap hidup, maka mereka mungkin akan menimbulkan lebih banyak kesukaran di masa depan. Namun kita melihat bahwa Saul tidak membunuh semua orang-orang ini. Dan ketika kita tiba pada kitab Ester, kita akan mengenal seorang dari antara mereka, yaitu Haman. Haman berupaya untuk membinasakan bangsa Ibrani dan akan berhasil seandainya pada waktu itu Allah tidak ikut campur tangan di dalamnya. Karena itulah ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, maka barulah kita dapat memahami mengapa Allah ingin dilakukan demikian. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 4-6 mencatat demikian. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200 ribu orang pasukan berjalan kaki dan 10 ribu orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, "Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu, menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek." Saudaraku, kita dapati di sini bahwa Saul sekarang mengumpulkan rakyat dan dia mulai menghitung jumlah mereka. Kemudian ia sampai di kota orang Amalek dan kemudian memperingatkan orang Keni untuk meninggalkan kediaman orang Amalek sebelum mereka dihancurkan. Orang Keni itu adalah keturunan dari mertua laki-laki Musa. Kita bisa melihat tentang mereka dalam kitab Hakim-Hakim 1 ayat 16 dan juga kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 11-17. Selanjutnya 1 Samuel 15 ayat 7 mencatat demikian. Lalu Saul memukul kala orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Saudara, kita melihat dengan jelas bahwa sampai pada tahapan ini, Saul masih taat dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Selanjutnya 1 Samuel 15 ayat 8-9 dikatakan demikian. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pikir mereka sungguh disayangkan apabila mereka harus menghancurkan semuanya. Jadi, kita melihat di sini bahwa Saul akhirnya menyelamatkan nyawa Agag, penguasa orang Amalek itu. Sebenarnya Saul tidak memiliki hak untuk menyelamatkan nyawa Agag. Bangsa Amalek ini sebenarnya telah melakukan banyak kejahatan dan mereka semua termasuk rajanya itu sebenarnya harus dibunuh dan dihukum pada masa itu. Sehingga sebenarnya Saul tidak memiliki hak untuk menyelamatkan mereka. Bahkan, Saul juga tidak memiliki hak untuk menyelamatkan lembu yang paling tambun dari kemusnahan. Tetapi nampaknya, Saul melakukan penyerangan ini demi memperoleh barang jarahan yang sebenarnya Allah sudah melarangnya. Lalu bagaimana tanggapan Allah? 1 Samuel 15 ayat 10-11 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bukan hanya rakyat memilih Saul, tetapi Samuel juga ikut memilihnya. Samuel sebenarnya begitu mengasihi Saul. Dan tentu saja Samuel sangat menginginkan agar Saul dapat menjadi seorang raja yang baik. Akan tetapi sekarang kita melihat bahwa Allah telah menolak Saul. Dan tentu saja Samuel yang taat kepada Allah harus melaksanakan perintah Allah itu. Saul tidak taat dan hukuman tentu saja akan menimpanya. Selanjutnya saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 12 sampai 13 mencatat demikian. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah mendirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Kita melihat di sini, saudaraku, Saul seakan-akan berkata bahwa ia sebenarnya sudah taat. Tetapi perhatikan jawaban langsung dari Samuel. 1 Samuel 15 ayat 14-15 mencatat, "Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai di telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Saudaraku, dengarkanlah ucapan Saul sementara ia menggunakan berbagai alasan dan juga penipuan dalam upaya untuk menutupi perilakunya yang sebenarnya. Saul memiliki alasan yang sangat aneh dengan menyelamatkan beberapa hewan itu. Ia katakan bahwa seakan-akan ia ingin mempersembahkan hewan terbaik sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan tentu saja, ini sebenarnya merupakan suatu upaya dari Saul untuk menutupi ketidaktaatannya dengan pura-pura bersikap saleh. Anda tentu saja dapat menemukan jenis kemunafikan yang sama di dalam budaya yang berkembang pada saat ini. Ketika ketidaktaatan Saul itu terungkap, Anda lihat bahwa Saul berupaya menyalahkan rakyat atas apa yang terjadi. Ia berkata, "Rakyat mengambil domba dan lembu yang terbaik sebagai jarahan." Dinyatakan bahwa yang melakukannya ialah Saul dan rakyat. Saul adalah raja, dan dialah yang seharusnya bertanggung jawab untuk semuanya itu. 1 Samuel 15 ayat 20-21 selanjutnya mencatat demikian. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Saul seakan berkata bahwa ia menaati suara Tuhan. Perhatikan bahwa ia tidak mengatakan Tuhanku atau Tuhan kami, melainkan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Kita melihat bahwa Saul tidak mau bertanggung jawab sedikit pun karena dia telah mengambil hewan ternak itu. Namun sebenarnya memang dialah yang seharusnya dipersalahkan. Lalu bagaimana tanggapan Samuel? 1 Samuel 15 ayat 22-23 mencatat demikian. "Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan." Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti penyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudaraku, ini merupakan penolakan Allah terhadap Saul sebagai raja karena pemberontakan dan ketidaktaatannya kepada Allah. Dan ini merupakan suatu pesan yang penting bagi semua orang percaya. Ada begitu banyak lagu sederhana yang berbunyi, Yesus adalah sahabatku. Namun saudara, kita tentu saja harus berhati-hati menggunakan pendekatan seperti ini kepada Yesus. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat Anda, apa yang sebenarnya sedang Anda maksudkan? Sebenarnya, Anda sedang berupaya menurunkan dia ke posisi Anda. Jika saya hendak mengatakan bahwa Presiden Indonesia misalnya adalah seorang sahabat saya, maka sebenarnya saya akan menurunkan posisinya ke tingkatan saya. Tetapi misalkan, Presiden yang mengumumkan bahwa Yosias Dandra adalah sahabatnya, maka itu tentu saja akan menaikkan posisi saya ke levelnya. Ketika kita berbicara bahwa Yesus sebagai sahabat saya, sebenarnya sikap itu tidaklah Alkitabiah. Mengapa? Karena dalam Yohanes 15 ayat 14, justru dikatakan bahwa Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah ketika Anda menjadi sahabatnya, Anda taat kepada dia? Terlalu berani sebenarnya jika kita yang menyebutkan dia sebagai sahabat kita, kita sendiri tidak taat kepada dia. Tidak taat kepada Allah itu jauh lebih buruk daripada bertenung. Itu merupakan suatu pemberontakan kepada Allah. Saya tidak mengatakan bahwa amal perbuatan kita menentukan keselamatan. Tetapi saya sedang mengatakan bahwa jika Anda dan saya adalah anak-anak Allah, maka jika kita datang ke tempat di mana kita mengenal dia, kita harus taat kepada dia. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Saudaraku, hal yang penting ialah memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi seorang anak Allah ialah mengenal dia secara pribadi. Itulah yang membuat kekristenan itu berbeda dengan agama lain yang ada di dunia ini. Anda tidak dapat menjadi seorang Kristen tanpa mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan mengenal dia sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 24 dicatat, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan betapa rendahnya motivasi Saul ini. Ia justru mengatakan bahwa ia takut kepada rakyat sehingga ia mengabulkan kehendak mereka. Saul seakan-akan mengatakan bahwa ia ingin menyenangkan setiap orang. Saudara, ada banyak orang yang seperti Saul. Banyak pengkhotbah yang berupaya menyenangkan setiap pendengarnya. Saya pernah mendengar tentang seorang pengkhotbah yang berpengaruh belakangan ini, dan kemudian dia mulai berkompromi, dan ia mengatakan bahwa ia melakukan hal itu karena ia ingin bergaul dengan setiap orang. Dan saudara, inilah pendekatan yang dilakukan oleh Saul. Memang benar bahwa ia mengakui bahwa ia telah melanggar perintah Tuhan. Namun di sini pertobatannya tidaklah murni. Mengapa? karena ia tetap mempersalahkan rakyat yang seakan-akan meminta kepadanya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 25-29, firman Tuhan mencatat demikian. Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Saudaraku, Allah menjadikan Saul sebagai raja dan kini Allah pula yang mengambil kembali kerajaan itu dari diri Saul karena dosanya. Kelihatannya seolah-olah Allah telah berubah pikiran, tetapi dalam kenyataannya, Allah tidaklah demikian. Bukan Allah yang telah berubah, melainkan Saul. Saul telah berdosa, dan dengan demikian, Allah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya 1 Samuel 15 ayat 30 mencatat, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku, saya tidak percaya bahwa pertobatan Saul itu adalah benar-benar suatu pertobatan yang murni. Lihatlah bagaimana ia telah menutupi dosanya. Saul sebenarnya mungkin ingin bertobat, tetapi ia tidak mau membayar hukuman atas ketidaktaatan yang telah dilakukannya. Kita melihat bahwa Saul tetap munafik sampai kepada akhirnya. Dan selanjutnya, 1 Samuel 15 ayat 32-33 mencatat, lalu berkatalah Samuel, bawa kemari Agag, Raja Amalek itu. Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya, sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Agag mendatangi Samuel dengan hati gembira sebab ia tahu bahwa ia sedang dalam kesukaran. Dan Samuel akhirnya membunuh Agag. Allah kita adalah Allah yang menghukum, dan ia akan menghakimi yang jahat dan juga yang tidak baik. Saya senang karena Allah kita ternyata akan menghukum orang-orang yang bersalah. Saya tidak tahu bagaimana pendapat Anda. Tetapi saya berterima kasih kepada Allah bahwa tidak seorang pun yang bisa terlepas dari kejahatan pada saat ini. Allah tetap akan menghakimi mereka. Tidak seorang pun yang akan terlepas dari tuntutan hukuman dosa, dan kita harus menyatakannya dengan sangat jelas pada saat ini. Jadi, Samuel melaksanakan hukum Allah ke atas raja yang jahat dan kejam ini, yaitu Agag, mantan raja dari Amalek. Selanjutnya, saudaraku, 1 Samuel 15 ayat 34-35 mencatat demikian. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibea Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Alkitab mengatakan bahwa Allah menyesal, itu berarti bahwa ia kelihatannya seperti mengubah pikirannya. Allah sebenarnya selalu mengatakan bahwa jika Saul tidak melakukan yang baik, maka Allah tentu saja akan menggantikan posisi Saul dengan orang lain. Saul telah berdosa. Karena itulah, Allah akhirnya menurunkan jabatannya sebagai seorang raja. Allah tentu saja membenci dosa dan tentu saja ia juga akan menghukumnya. Saul sebenarnya adalah pilihan rakyat, tetapi ia telah gagal. Namun di sini kita melihat firman Tuhan katakan bahwa Samuel meratapinya. Saya pikir sebenarnya Samuel lebih mengasihi Saul daripada Daud. Samuel sebenarnya benci ketika melihat Saul mengalami kegagalan dan akhirnya disisihkan. Itulah sebabnya kata-katanya kepada Saul begitu keras dan tegar. Ucapan itu berasal dari orang yang begitu mengasihinya. Ucapan Samuel juga berasal dari hati Allah. Kasih Allah tidak akan menghindarinya dari menghakimi orang-orang yang berdosa. Dan Allah dapat mengasihi mereka, akan tetapi tetap menghukum. Allah itu kudus, benar, adil, dan juga penuh kasih. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 1 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.